Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Python All-in-One for Dummies ni John C. Chovich, na isinulat kasama ni Alan Simpson sa edisyong ito, ay isang malawak na gabay sa pag-aaral ng Python. Hindi ito isang aklat na nakatuon lamang sa mga utos at tuntunin ng wika. Pinagsasama nito ang 7 magkakaugnay na minibook mula sa pagsisimula sa code hanggang sa paggamit ng Python sa web, pagsusuri ng datos, artificial intelligence, physical computing at robotics. Ang pangunahing layunin nito ay ipakita kung bakit praktikal ang Python sa iba't ibang uri ng gawain, hindi lamang turuan ang mambabasa ng syntax. Gumagamit ito ng paraang nakabatay sa halimbawa at proyekto, kaya ang mga konsepto ay karaniwang inuugnay sa aktual na aplikasyon. Tinalakay rin ang mga karaniwang kapaligiran sa paggawa ng code, gaya ng VS Code, Jupyter Notebook at Anaconda. Ang tono nito ay madaling sundan para sa baguhan, bagaman may halaga rin bilang mabilisang sanggunian para sa may dating karanasan sa programming. Sa lawak ng saklaw nito, mas angkop itong tingnan bilang panimulang mapa ng ecosystem ng Python kaysa kapalit ng malalim na espesyalisadong aklat sa isang paksa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 7 minibook bilang malawak na mapa ng Python, ang pinakanatatanging disenyo ng aklat ay ang pagbuo nito bilang 7 minibook sa iisang tomo. Mahalaga ito dahil ang Python ay hindi lamang isang programming language na pinag-aaralan sa antas ng mga variable, kondisyon at loop. Isa rin itong kasangkapan na ginagamit sa maraming larangan. Sa halip na ikulong ang mambabasa sa purong syntax, inilalagay ng aklat ang mga pundasyon sa mas malaking konteksto ng pagbuo ng app, pagproseso ng datos, web development, at paggamit ng hardware. Dahil dito, mas madaling makita ng nagsisimula kung saan maaaring humantong ang mga unang aralin sa coding. Ang ganitong ayos ay kapaki-pakinabang sa mambabasang wala pang tiyak na espesyalisasyon. Maari niyang matuklasan kung mas interesado siya sa data science, AI, o robotics bago maglaan ng panahon sa mas technical na material. May kapalit ang lawak na ito. Hindi layunin ang bawat bahagi na magbigay ng parehong lalim na makikita sa isang aklat na eksklusibong para sa machine learning o web frameworks. Ang halaga ng istruktura ay nasa pag-uugnay nito ng mga paksa at sa pagbibigay ng malinaw na unang direksyon. Para sa mambabasa, makabubuting basahin muna ang pundasyong bahagi, saka piliin ang mga seksyong tumutugma sa sariling layunin. Sa ganoong paraan, ang kapal ng aklat ay nagiging organisadong landas, hindi basta koleksyon ng magkakahiwalay na aralin. Ikalawa, pundasyon ng wika, modules, at disiplinang kailangan sa pag-code, nagsisimula ang aklat sa mga pangunahing elemento ng Python, kabilang ang paraan ng pagsulat at pag-debug ng code, paggamit ng modules, object-oriented programming, at mga prinsipyong inuugnay sa Zen of Python. Mahalaga ang bahaging ito sapagkat ang lakas ng Python ay hindi lamang nasa simple nitong anyo. Nakabatay rin ito sa malinaw na organisasyon ng programa at sa napakalawak na koleksyon ng mga library. Ang pagpapakilala sa modules ay nagtuturo na hindi kailangang likain muli ng programmer ang bawat kakayahan mula sa simula. Sa praktika, ang module ay paraan upang magamit, maayos at maibahagi ang magkakaugnay na code. Ang pagtalakay sa object-oriented programming ay nagbibigay naman ng unang balangkas para sa mas malalaking programang may mga bagay, katangian at kilos na magkakaugnay. Hindi kailangang maging eksperto agad ang baguhan sa mga konseptong ito, ngunit mahalagang makita niya kung bakit nagiging mahirap panatilihin ang code kapag walang istruktura. Binibigyang diin din ng Python ang indentation, kaya ang pagkakaayos ng espasyo sa code ay may direktang epekto sa kahulugan nito. Ito ay konkretong halimbawa ng disiplina sa pagsulat, hindi lamang usapin ng estilo. Sa kabuuan, inilalagay ng aklat ang syntax bilang simula lamang. Ang mas mahalagang aral ay ang pagsulat ng code na nababasa, nasusuri, at napapalawak, lalo na kapag ang simpleng pagsasanay ay naging tunay na proyekto. Ikatlo, Jupyter Anaconda at VS Code bilang bahagi ng aktual na daloy ng paggawa. Hindi hinihiwalay ng aklat ang pag-aaral ng Python sa mga tool na ginagamit sa totoong paggawa ng software at pagsusuri ng datos. Kabilang sa tinatalakay ang Jupyter Notebook Anaconda at Visual Studio Code of VS Code. Mahalaga ang pagpiling ito dahil ang baguhan ay kadalasang hindi lamang nahihirapan sa lohika ng programming. Nalilito rin siya sa pag-install ng Python, pag-aayos ng mga file, pagpapatakbo ng code, at paghahanap ng error. Sa Jupyter Notebook, maaring magsulat at magpatakbo ng code ng paisa-isang bahagi kasabay ng paliwanag at output. Ang paraan na ito ay lalo ng kapaki-pakinabang sa pagsubok ng ideya at sa data analysis. Ang Anaconda naman ay karaniwang ginagamit upang mapadali ang pag-install at pamamahala ng mga package sa ilang Python workflow. Samantala, ang VS Code ay kumakatawan sa mas pangkalahatang workspace para sa pag-edit, pag-debug at pag-organisa ng mga programang lumalaki na ang saklaw. Hindi dapat isipin na ang isang tool ay automatikong mas mahusay sa lahat ng sitwasyon. Ang mahalagang punto ng aklat ay ang pag-unawa kung bakit nagkakaiba ang gamit ng mga ito. Para sa mga nag-aaral ng mag-isa, mahalaga rin ang pagbuo ng maayos na folder para sa code at ang regular na pag-debug. Sa ganitong paraan, hindi lamang natututo ang mambabasa ng mga command. Natututo siyang gumalaw sa isang working environment na mas malapit sa aktual na paglikha ng proyekto. Ika-apat, data analysis, machine learning at AI bilang magkakaugnay na gamit ng Python. Isa sa malalaking saklaw ng Python All-in-One for Dummies ay ang paggamit ng Python sa data analysis, machine learning at artificial intelligence. Hindi magkapareho ang tatlong terminong ito, kaya mahalagang ang pagtingin sa mga ito ay hindi puro uso o malalaking pangako. Ang data analysis ay nakatuon sa pag-aayos, pagsusuri at pagkuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa datos. Ang machine learning ay gumagamit ng mga pamamaraan upang makilala ang pattern o gumawa ng prediksyon batay sa mga halimbawa. Ang AI ay mas malawak na larangan na maaaring gumamit ng machine learning, ngunit hindi limitado rito. Ipinapakita ng aklat kung bakit naging mahalagang wika ang Python sa mga ganitong gawain. Madali itong basahin, may malawak na komunidad at may mga library na tumutulong sa pagproseso ng datos at pagbuo ng mga modelo. Binabanggit din ang pagbuo ng neural networks na nagbibigay ng konkretong halimbawa ng mas advanced na aplikasyon. Gayunman, ang aklat ay mas panimula kaysa kompletong technical na kurso sa estadistika o model evaluation. Mahalaga ang limitasyong ito dahil ang mahusay na paggamit ng data at AI ay nangangailangan din ng pag-unawa sa kalidad ng datos, tamang interpretasyon, at pagsusuri kung maasahan ang resulta. Ang pakinabang ng bahaging ito ay ipinapakita nito ang direksyon ng pag-aaral. Matapos ang pundasyon ng Python, mauunawaan ng mambabasa kung anong karagdagang kaalaman ang kakailanganin upang makapagtrabaho ng responsable sa mga data-driven na proyekto. Panghuli, physical computing at robotics, mula code patungo sa pagkontrol ng hardware, itinatampok ng aklat ang physical computing at robotics. Mga larangang nagpapakita na ang Python ay maaring kumilos lampas sa screen. Sa ganitong proyekto, ang code ay maaring makatanggap ng input mula sa sensor at magbigay ng output sa ilaw, motor o iba pang bahagi ng hardware. Ang Raspberry Pi ay isa sa mga kilalang platform na inuugnay sa ganitong paggamit. Mahalaga ang bahaging ito dahil nagbibigay ito ng malinaw na larawan ng ugnayan ng software at physical na mundo. Ang isang utos sa Python ay hindi lamang nagpiprint ng teksto o nagpoproseso ng numero. Maari rin itong maging bahagi ng lohika na tumutugon sa kapaligiran. Halimbawa, kailangang pag-isipan ng gumagawa ng robot kung paano babasahin ang input, kailan kikilos ang device at paano hahawakan ang mga hindi inaasahang kondisyon. Kaya ang robotics ay nangangailangan hindi lamang ng programming, kundi ng pag-unawa sa hardware, power requirements, koneksyon at kaligtasan. Hindi nito ginagawang kumpletong engineering manual ang aklat. Sa halip, ipinapakilala nito ang mga proyekto at konseptong nagbibigay ng praktikal na dahilan upang matutong mag-code ng maingat. Maari itong maging kapaki-pakinabang sa mga estudyante, hobbyist at guro na nais magpakita ng mas nakikitang resulta ng programming. May limitasyon din ang project-based na paraan dahil ang ilang halimbawa ay nakadepende sa partikular na kagamitan at resources. Ngunit bilang pambungad, epektibo itong naglilinaw na ang Python ay may gamit sa mga sistemang nakakakita, nakadarama at kumikilos. Bilang pagtatapos, ang Python All-in-One for Dummies ay para sa mga baguhang gustong magkaroon ng malawak ngunit praktikal na unang pagtingin sa Python. At para rin sa mga may dating programming experience na nais tuklasin ang mga larangang karaniwang inuugnay sa wikang ito. Makikinabang dito ang estudyante, self-learner, hobbyist na interesado sa Raspberry Pi o robotics at profesional na gustong maintindihan ang pundasyon bago pumasok sa data analysis, AI o web-related na gawain. Ang praktikal na benepisyo nito ay hindi lamang pagtuturo ng mga pangunahing utos. Tinutulungan itong ikonekta ang syntax, development tools, libraries at mga posibleng proyekto. Dahil dito, mas may batayan ang mambabasa sa pagpili ng susunod na aaralin. Namumukodtang ito sa mga mas makitid na introductory Python books dahil hindi ito nakatuon sa iisang endpoint. Sa isang tomo, inilalagay nito ang Python sa konteksto ng apps, websites, malaking datasets, machine learning, physical computing, at robotics. Ang kapalit ng ganitong lawak ay hindi nito mapapalitan ang malalim na aklat para sa bawat espesyalisasyon. May mga mambabasang maaari ring makaramdam na masyadong nakatali ang ilang aralin sa partikular na proyekto o kagamitan. Gayunman, makatwiran ang posisyon nito bilang survey at reference. Pinakamainam itong basahin bilang pundasyon at gabay sa pag-eksperimento, pagkatapos ay samahan ng mas napapanahong dokumentasyon at espesyalisadong material. Para sa taong nais makita ang maraming tunay na direksyon ng Python, bago pumili ng landas, ito ang malinaw na pangunahing lakas ng aklat. Kung gusto mong sumuporta John C. Chovich, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.